Գլուխ 6-րդ, որ գուցե ապացուցում է բուլատրյուելի ուշիմությունը։ Այդ նույն 1823 թվականի ծննդյան օրը կեսորից հետո մի մարդ բավական երկար ժամանակ զբոսնեց Փարիզում, հիվանդանոցի պողոտայի ամենաամայի մասում։ Այս մարդը բնակարան փնտրողի տեսք ուներ և կարծես ավելի հաճությամբ կանգ էր առնում Սեն Մարսո արվարձանի այդ խարխուլ ծայրամասի ամենից ավելի համեստ տների առջև։ Հետո կտեսնենք, որ այս մարդը իրոք մի սենյակ էր վարձել այդ մեկուսացած թաղամասում։ Մարդը թե իր հագուստով, թե իր ողջ անձնավորությամբ մարմնացնում էր այն տիպը, որ կարելի անվանել լավ հասարակության մուրացկան, ծայրահեղ թշվառությունը համադրված ծայրահեղ մաքրության հետ։ Սայն հազվադեպ խառնուրդն է, որ զգայուն սրտերին կրկնակի հարգանք է ներշնչում դեպ այն, որ խիստ աղքատ է, և դեպ այն, որ խիստ արժանավոր է։ Գրում է խիստ հին և խիստ խոզանակված լայնեզր գլխարկ, հակել էր դեղնավուն չուխայե, մինչև թելերը մաշված վերարկու։ Այս գույնը բնավ էլ արտառոց չէր այդ դարաշրջանում։ Հին ձևի մի խոշոր գրպանավոր ժիլետ, ծունկերի մոտ գորշացած սև շալվար, սև բրդե գուլպաներ և կաշեագույցներով հաստ կոշիկներ։ Կարելի էր ենթադրել, որ էմիգրացիայից վերադարձած ու լավ ընտանիքի պատկանող նախկին ուսուցիչ է։ Դատելով նրա բոլորովին սպիտակ մազերից, կնճռոտ ճակատից, կապարագույն շրթունքներից և դեմքից, որի յուրաքանչյուր կետից ընկճվածություն ու կյանքի հոգնածություն էր երևում, կարելի էր տալ 60 տարեկանից շատ ավելի։ Բայց դատելով նրա դանդաղ, սակայն հաստատուն քայլվածքից, նրա բոլոր շարժումների վրա դրոշմված եզակի կորովից, հազիվ 50 տարի կարելի էր տալ։ Նրա ճակատի կնճիռները լավ էին դասավորված և կարող էին հոգուտ նրան տրամադրել այն մարդուն, ով ուշադրությամբ զններ դրանք։ Նրա շրթունքը կծկվում էր մի տարօրինակ ծալքով, որը թվում էր խիստ, բայց իրականում հեզեր։ Նրա հայացքի մեջ կար մի անբացատրելի ցավագին պայծառություն։ Ձախ ձեռքում ուներ թաշկինակի մեջ փաթաթված մի փոքրիկ կապոց, իսկ աջ ձեռքը հենել էր փշենից կտրված ձեռնափայտին։ Այս գավազանը շինված էր որոշ հոգատարությամբ և չար տեսք չուներ։ Ոստղերը լավ մշակված էին և բուստից ու կարմիր մոմից սկոտ էր շինված։ Մահակ էր դա, բայց ձեռնափայտի տեսք ուներ։ Քիչ անցորդներ են լինում այդ փողոցում, մանավանդ ձմեռը։ Սակայն այս մարդ առանց կեղծելու կարծես ավելի շուտ խուսափում էր նրանցից, քան թե հանդիպում որոնում։ Այդ ժամանակները Լյուդովիկոս 18-րդ թագավորը գրեթե ամեն օր գնում էր Շուազի Լրուա։ Նրա նախասիրած զբոսավայրերից մեկն էր դա։ Ժամը 2-ի մոտերը համարյա միշտ կարելի էր տեսնել արքայական կառքի ու հեծելակների շքախմբի սրարշավ անցնելը հիվանդանոցի պողոտայով։ Այդ թաղամասի աղքատների համար սա ժամացույցի դեր էր կատարում և նրանք հասում էին «ժամը 2-ն է, վերադառնում է Տյուիլրի»։ Եվ ոմանք վազում էին, ոմանք էլ շարվում, որովհետև արքայի անցնելը միշտ էլ իրարանցում է առաջացնում։ Եվ իսկապես, Լյուդովիկոս 18-րդի Երևանն ու աներևութանալը որոշ տպավորություն էր առաջացնում Փարիզի փողոցներում։ Դա թեև արագ էր կատարվում, բայց պերճաշուք էր։ Այս խեղանդամ թագավորը սիրում էր սրարշավ երթը, չկարողանալով քայլել, ուզում էր վազել։ Այս խեղասրունքը հաճույքով կուզենար, որ կայծակը քաշեր իր կառքը։ Խաղաղասեր ու խիստ տեսքով նա անցնում էր մերկ սրերով շրջապատված։ Նրա զանգվածային, ոսկեզոց և պանոնների վրա շուշանի խոշոր ճյուղեր նկարված կառքը թավալվում էր աղմուկով։ Անցորդները հազիվ ժամանակ էին ունենում մի հայացք նետելու դրա վրա։ Կառքի խորքում, աչանկյունում, սպիտակ ատլասով ծածկված բարձերի վրա երևում էր մի լայն, զուսպ ու կարմրավուն դեմք, պուդրակսած ճակատ, հպարտ չոր ու սուր հայացք, գրական մարդու ժպիտ, քաղաքացիական զգեստի վրա ծփացող մի զույգ խոշոր, ոլորուն ուսադիրներ, ոսկե գեղմը Սեն Լուի խաչը, պատվո լեգիոնի խաչը, սուրբ հոգու արծաթի շիգղը և մի լայն կապույտ գույնի կապ տրզած փորի վրա։ Թագավորն էր դա։ Փարիզից դուրս իր սպիտակ փետուրներով զարդարված գլխարկը դնում էր անգլիական բարձրադիր սռնապաններով պարուրած ծնկների վրա, իսկ երբ քաղաք էր մտնում, գլխարկը դնում էր գլխին ու քիչ էր բարևում։ Սառնորեն նայում էր ժողովրդին, որը նույն բանը վերադարձնում էր նրան։ Երբ առաջին անգամ նա երևաց Սեն Մարսո թաղամասում, նրա ողջ հաջողությունը հետևյալ խոսքը եղավ, որ մի արվարձանցի ասաց իր ընկերոջը. «Ահա այս հաստափորն է կառավարությունը»։ Թագավորի այս անխափան երթը ճիշտ նույն ժամին հիվանդանոցի պողոտայի ամենօրյա դեպքն էր։ Դեղին վերարկու հագած զբոսնող նակներև կերպով այդ թաղամասից չէր և հավանաբար Փարիզից էլ չէր, որովհետև ծանոթ չէր այս մանրամասնությանը։ Երբ ժամը 2-ին արծաթե տրեզներով պճնված թիկնապահներով շրջապատված արքայական կառքը Սալպետրիերից շրջվելով դուրս եկավ պողոտայի վրա, նա զարմացավ և գրեթե սարսափեց։ Պողոտայի կողմնակի ծառուղում միայն այդ մարդն էր, որ արագանցավ շրջափակի պատյանկյան հետևը, բայց դա չխանգարեց դուքս Դավրեին նկատել նրան։ Դուքս Դավրեն, որպես այդ օրը սպասարկող թիկնապահների պետ, նստել էր կարգում թագավորի դիմաց և նորին վսեմությանն ասաց, այդ մարդը վատ տեսք ունի։ Թագավորի անցնելու ճանապարհը հետազոտող ոստիկանական պաշտոնյաներն էլ նրան տեսան, և նրանցից մեկը հրաման ստացավ հետևելու այդ մարդուն։ Բայց նա անցավ արվարձանի նեղ փողոցները և որովհետև օրը իրիկնանում էր, ոստիկանության գործակալը կորցրեց նրա հետքը, ինչպես դա հաստատվեց մի զեկուցագրով, որ նույն երեկոյան իսկ ներկայացվեց ոստիկանության պետ, պետության մինիստր Կոմս Անգլեսին։ Երբ դեղին վերարկուով մարդը խույս տվեց գործակալից, քայլերն արագացրեց, բայց բազմիցս շուր եկավ համոզվելու, թե արդյոք չեն հետևում իրեն։ Ժամը 4-ից քառորդ հանց, այսինքն երեկոյան մթին, նա անցնում էր Սեն Մարտեն դարպասի թատրոնի առջևից, որտեղ այդ օրը ներկայացնում էին երկու թիապարտներ պիեսը։ Այս աֆիշը, որ լուսավորվել էր թատրոնի լապտերներից, գրավեց նրա ուշադրությունը, որովհետև թեև արագ էր քայլում, բայց կանգ առավ այն կարդալու համար։ Մի վարկյան հետո նա գտնվում էր պլանշետի խրամատում, այդտեղից էլ մտավ Անագե Պնակ կոչված հյուրանոցը, ուր այդ ժամանակ գտնվում էր Լայնիի հանրակարգի բյուրոն։ Հանրակարգը մեկնում էր ժամը 4:30-ին, ձիերը լծված էին և ճամփորդները կարապանի կոչի վրա բարձրանում էին կարգի երկաթե բարձր սանդուղքով։ Մարդը հարցրեց. «Տեղ ունեք»։ «Միայն մեկ տեղ կա իմ կողքին, կառավարի մոտ», պատասխանեց կարապանը։ «Վերցնում եմ այդ տեղը, բարձրացեք»։ Բայց մեկնելուց առաջ կարապանը մի հայացք նետեց ճամփորդի հասարակ հագուստի և նրա կապոցի փոքրության վրա և Տոմսի գինը պահանջեց։ «Մինչև Լանի եք գնում»,  հարցրեց կարապանը։ «Այո», պատասխանեց ճամփորդը։ Եվ վճարեց մինչև Լանիի։ Մեկնեցին։ Երբ պատնեշն անցան, կարապանը փորձեց խոսակցությունը սկսել ճամփորդի հետ, բայց սա միավանկերով միայն պատասխանեց։ Կարապանն էլ սկսեց սուլել և հայհոյել ձիերին։ Կարապանը փաթաթվեց իր վերարկուի մեջ, ցուրտ էր, բայց ճանապարհորդն այդ մասին կարծես չէր մտածում։ Այսպես անցան Գուրնեյը և Նյոյի Սյուրմառնը։ Երեկոյան ժամը 6-ի մոտ շելում էին։ Կարապանը կանգ առավ ձիերին դադար տալու համար սայլորդների պանդոկի առջև, որը տեղավորված էր արքայական աբայարանի հին շենքերում։ «Այստեղ եմ իջնում», ասաց ճամփորդը։ Մի րոպե հետո նա անհետացել էր։ Նա պանդոկ չէր մտել։ Երբ մի քանի րոպե հետո կառքը ճամփան կավ դեպի Լայնի, նրան չհանդիպեց շելի մեծ փողոցում։ Կարապանը դառնալով դեպի ներսի ճամփորդներն ասաց. «Այդ մարդն այստեղացի չէ, ապա թե ոչ կճանաչեի. Աղքատի տեսք ունի, բայց կարևորություն չի տալիս փողին. Վճարում է Լայնիի համար, մինչդեռ մինչև շել է գնում. Այժմ էլ արդեն գիշերը, բոլոր տներն էլ փակ. Պանդոկ չմտավ, այստեղերն էլ չի երևում. Ուրեմն գետնի տակն անցավ»։ Մարդը գետնի տակ չէր անցել, բայց շտապ կերպով խավարում կտրել անցել էր շելի գլխավոր փողոցը, ապա եկեղեցուն հասնելուց առաջ դարձել էր ձախ և բռնել Մոնֆերմեի տանող խճուղին, վայրը ճանաչող և արդեն այդտեղ եղած մարդու նման։ Նա արագ առաջ գնաց այդ ճանապարով։ Այն կետում, որտեղ դա հատում է Գանիից Լայնի տանող ծառազարդ հին ճամփան, նա անցորդների ձայներ լսեց։ Անմիջապես թաքնվեց մի փոսի մեջ և սպասեց, մինչև անցորդները հեռացան։ Բայց այդ նախազգուշությունն ավելորդ էր, որովհետև, ինչպես արդեն ասել ենք, խիստ մութ դեկտեմբերյան գիշեր էր։ Երկնքում հազիվ 2-3 հաստղ էր երևում։ Այս կետից է սկսվում բլրի կեսը։ Ճամփորդը Մոնֆերմեի ճանապարհը չբռնեց, այլ դարձավ աջ, անցավ դաշտերն ու արագակայլ հասավ անտառ։ Երբ անտառ մտավ, քայլերը դանդաղեցրեց և սկսեց ուշադրությամբ դիտել բոլոր ծառերը, քայլ առ քայլ առաջանալով, կարծես փնտրում էր ու ընթանում միմիայն իրեն ծանոթ մի խորհրդավոր ճանապարհով։ Եղավ մի րոպե, որ նա կարծեց, թե մոլորվում է և անվճռական կանգ առավ։ Վերջապես խարխափելով հասավ մի բացատ, ուր խոշոր ու սպիտակավուն քարերի մի կույտ կար։ Գիշերվա մթին նա ուղղվեց դեպի այդ քարերը և ուշադրությամբ քննեց դրանք, կարծես ստուգում կատարելով։ Քարակույտից մի քանի քայլ դենը մի մեծ ծառ կար, ծածկված բույսերի կոծից կազմող մակերեսային աճումներով։ Նա գնաց դեպի այդ ծառը և ձեռքով շոշափեց բունի կեղևը, կարծես ուզում էր ճանաչել ու հաշվել բոլոր կոծիցները։ Այս ծառի դիմաց, որ հացենի էր, կեղևատումից հիվանդացած մի շագանակենի կար, որին որպես պեղանի ցինկե գոտի էին գամել։ Նա բարձրացավ ոտքի մատների վրա և շոշափեց այդ ցինկե գոտին։ Ապա մի քանի րոպե հետո առաջարեց ծառի և քարակույտի միջև եղած տարածության վրա նման այն մարդուն, որ ուզում է համոզվել, թե հողը նորերս չի շարժվել։ Դրանից հետո նա կողմնորոշվեց և ճամփան շարունակեց անտառի միջով։ Այս մարդն էր, որ հանդիպեց գոզետին։ Թավուտով առաջանալով դեպի Մոնֆերմեի, նա նկատել էր հեծեցալով շարժվող այս ստվերը, որ իր բեռը դնում է գետին, ապա նորից վերցնում ու դարձյալ սկսում քայլել։ Նա մոտեցել ու ճանաչել էր, որ դա խիստ փոքր երեխա է և կրում է ջրի մի հսկայական դույլ։ Այդ ժամանակ նա մոտեցել էր երեխային և անձայն բռնել դույլի գանթը։